Velkommen til denne uges Europa-vinduet. Vi er nu klar med 10 minutter om stort og småt i EU. Vi skal som altid rundt til nogle af vores søsterlande, hvor vi skal høre om forsvundne kister, spanske besværligheder og rumænsk rod. Vi skal også høre om Schweiz, der træner i at nedkæmpe oprør fra EU-landene, og en tillidserklæring til portugiserne. I vores magasin til sidst i udsendelsen kan du høre om noget så usædvanligt som ros til statsminister Helle Thorning-Schmidt fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.
Så er vi klar med en rundtur til en stribe af de andre EU-lande, hvor vi skal høre om, hvad der rører sig i den folkelige debat. Vi begynder i EU-formandslandet Cypern, hvor regeringen er ved at lægge sidste hånd på det forarbejde, der skal udløse en hjælpepakke til cyprioterne. Det bliver sandsynligvis afgjort i midten af november måned. I mellemtiden er præsident Dimitris Christofias på turné til fagforeningsledere, politiske partier, arbejdsgivere og bankerne, og det er alt sammen for at informere om, hvad hjælpepakkerne kommer til at indeholde. Formålet er blandt andet at forhindre omfattende og voldsomme demonstrationer i gaderne. I Finland er det kommunalvalgene, der tales om alle steder. Navnligt det stærkt EU-kritiske parti, De Sande Finner, er aktive, og selvom kommunalvalgene ikke handler om EU, er det alligevel netop kritikken af EU, De Sande Finner fokuserer på. Det ser nemlig ud til at give pote, fordi eurokrisen har givet EU et halvdårligt ry, eller måske endda helt dårligt, og skabt både frygt og usikkerhed i befolkningen. Franskmændene taler naturligvis om cykling, eller mere præcist Tour de France, eller endnu mere præcist om dopingskandalerne, der har betydet, at den syvdobbelte Tour de France-vinder, amerikaneren Lance Armstrong, er blevet frataget sine titler på grund af doping. I Rumænien må man lide den tort, at EU-kommissionen truer med at tilbageholde de penge, der skulle finansiere to store lokale udviklingsprogrammer inden for blandt andet transport og så et generelt vækstprogram. Kommissionen er ikke tilfredse med den måde, som programmerne administreres på, og rumænerne har nu fået 2 måneder til at rette op på administrationen og dermed få EU-pengene frigivet. I Spanien er man rystet over en opgørelse fra Verdensbanken, som viser, at det er lettere at starte virksomhed i Zambia, end det er i Spanien. Det er den opgørelse, der viser, at Danmark suverænt er det europæiske land, det er lettest at starte en virksomhed op i. Spanien rangerer som nummer 136 på listen, der omfatter 185 lande. Faktisk er det lettere at starte virksomhed i både Afghanistan, Nepal og så altså Zambia, som nævnt. I Tyskland er en kassevogn med 12 lig blevet stjålet, og dermed er der 12 familier, der ikke kan få deres kære begravet. Sagen er, at det er blevet dyrt at blive begravet i Tyskland, og derfor tilbyder flere bedemænd nu en slags discountbegravelse, hvor blandt andet rustvognene er blevet erstattet af almindelige varevogne, der så fyldes op med kister. Sådan en varevogn er stjålet, og de 12 kister er forsvundet. Det er i øvrigt i strid med EU's anbefalinger. Her er reglen nemlig, at der kun må være 2 lig i bilen.
Danmark må ikke købe snus for EU. Stop med salget af snus, eller vi kommer efter jer. Så kort og klar er meldingen fra EU-kommissionen, der truer med at trække Danmark fra EU-domstolen for at tillade salg af snus i løs vægt. Det er allerede forbudt at sælge snus i portionspakker i både Danmark og resten af EU. Bortset fra Sverige, der har en særaftale, der gør snussalget lovligt. EU-kommissionen har givet Danmark 2 måneder til at rette ind efter gældende EU-forbud.
Den portugisiske regering kan ånde lettet op efter, at eurogruppen på et møde forleden besluttede at frigive næste lånerate. Det skete til trods for, at Portugal endnu ikke lever op til kravet om, at budgetunderskuddet ikke må overstige 3% af bruttonationalproduktet. Portugal har fået yderligere et år til at få styr på økonomien. Dermed frigives en lånerate på ca. 6 milliarder danske kroner, og det vil blive fuldt op af yderligere 32 milliarder kroner senere på året. Den samlede portugisiske redningspakke svarer til ca. 582 milliarder kroner.
Schweiziske soldater er parate, hvis EU bryder sammen, og oprør og flygtninge spreder sig til landet, der hverken er medlem af euroen eller EU. Det oplyser TV-stationen NBC News. Schweiz afholdte i september en øvelse med 2.000 soldater, der havde til formål at teste, hvor hurtigt hæren kunne stå klar, hvis truslen fra stridende parter i EU nærmede sig Schweiz. I september demonstrerede 70.000 græker foran et græsk parlament, og demonstrationen endte i kamp mellem politi og demonstranterne. Den slags vil Schweiz være forberedt på. men man ønsker også at have en plan, hvis flygtninge fra Grækenland, Spanien, Italien, Frankrig og Portugal pludselig vælter ind over grænserne. Det schweiziske forsvarsministerium fortalte til TV-stationen, at den ikke udelukker at skulle bruge sit militær i de kommende år.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det har længe været et dansk krav, at der skulle gives en rabat på EU-kontingentet. Helt præcist en rabat på en pæn rundt milliard danske kroner. Milliarden er helt afgørende for statsminister Helle Thorning-Schmidt. Den er nemlig allerede brugt som en del af finansieringen til skattelettelserne. Fra flere sider har der været rejst voldsomt tvivl om, hvorvidt det vil lykkes for Danmark at få rabatten, navnlig set i lyset af, at EU ønsker sig et langt større budget end det tidligere. Det fik forleden Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt op af stolen. Hvorfor indrømmer Helle Thorning-Schmidt ikke bare, at den danske rabat ikke bliver til noget, spurgte han, og henviste til netop ønsket om stigende budgetter i EU. Ganske overraskende for mange valgte Helle Thorning-Schmidt så at meddele Folketingets Europaudvalg, at får Danmark ikke en milliard i rabat på EU-kontingentet, så nedlægger Danmark veto i ministerrådet, og dermed blokeres der for en vedtagelse af budgettet. Det er en vigtig beslutning, siger Socialdemokratiets EU-ordfører Jens Juhl.
Jamen, det er jo et signal om, at vi fra dansk side lægger utrolig stor vægt på det her krav. Vi betaler 4 kroner hver gang de andre lande, vi sammenligner os med, betaler 3. Og derfor har vi sagt, at vi ønsker en rabat, og det, som statsministeren signalerede i går, er, at det mener vi meget alvorligt.
Netop den meget kontante udmelding fra statsministeren hilses også velkommen af Morten Messerschmidt, der dog synes, den kommer lige vel sent.
Jeg synes, det har taget utrolig lang tid for den danske regering at blive enige med sig selv om, at man vil bruge veto-instrumentet. Men jeg er glad for, at man nu endelig er kommet frem til det, fordi det er reelt det eneste, der kan overbevise de andre lande om, at man så må lytte til det danske krav. Her i EU, der er ønsket om stadig flere penge altid til stede, og derfor kræver det, at man tager det tungeste værktøj i brug, hvis man virkelig vil have sin vilje. Det kunne jeg tænke mig, at den danske regering gjorde noget oftere.
Men hvordan vil man sikre sig, at rabatten giver den herostratisk berømte milliard, sådan i gode danske nettokroner, når budgettet samtidig sandsynligvis vil stige? Jens Juhl siger.
Det er faktisk to forskellige diskussioner. Der er en diskussion om at sikre, at EU's budget ikke stiger i en krisetid. Der er Danmark sammen med en række andre lande enige om, at det, man har lagt op til fra Bruxelles side, det er for stor en stigning. Det vil man ikke gå med til. Så der er vi mange, der kæmper for at holde EU's budget på et rimeligt niveau, kan man sige. Det er en diskussion, og den handler ligesom om hele EU-budgettet. Den anden diskussion handler så om Danmark og Danmarks rabat, hvor vi siger, at vi vil gerne betale vores rimelige andel, men vi vil ikke betale mere end de andre velstående lande i EU.
Morten Messerschmidt peger på, at truslen om at bruge vetoretten faktisk ikke er ny, samt at det altid har været anbefalet af Dansk Folkeparti.
Ja, det er jo ikke nyt i den forstand, at den tidligere VK-regering sagde sådan set det samme. Dengang Dansk Folkeparti var parlamentarisk støtteparti for VK-regeringen, der var det også vores ønske, at man skulle have en rabat. Og der sagde regeringen, at man ville bruge vetoretten for at få den. Helle Thorning har så ikke i et helt år ville sige, om hun ville bruge vetoretten, men har været sådan slap i koderne, eller i hvert fald i retorikken, og først nu kommet på banen. Og det er et skridt i den rigtige retning.
Sagde altså Morten Messerschmidt. Jens Juhl er helt overbevist om, at Danmark får sin vilje i spørgsmålet om både rabatten og EU's samlede budget.
Ja, man kan sige, at de to ting er jo to forskellige diskussioner, men i forhold til milliarden, så har vi sagt, den skal vi have, fordi det er rimeligt. Og så har vi i øvrigt sagt, at EU's budget som sådan, mener vi ikke bør stige i en krisetid, hvor rigtig mange medlemslande er tvunget til at skære ned.
Det sagde den socialdemokratiske EU-ordfører Jens Juhl. Arbejdet med EU's budget går videre, og der er indtil videre stor afstand mellem det, der nu må anses for officielt dansk politik, nemlig ingen eller minimal stigning, og så EU's egne ønsker om stigninger på helt op til 7-8% på budgettet.
Hermed er vi til vejs ende på denne uges Europa-vinduet. Holdet bag udsendelsen var som ofte før Claus Kærgaard, Jan Simmen, Niels Bachmann, Frank Lykkegaard og jeg selv, Kim Bundgaard. Besøg os gerne på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu. Og her kan du genhøre denne eller en af vores tidligere udsendelser.